l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Til-im tibdil fl-AstraZeneca kontra il-Covid fl-Australia, il-regulatur tal-Mediċini tal-Unjoni Ewropea jgħid li sa possibilment rabta bejn il-vaċċin tal-Covid u AstraZeneca u l-komplikazzjonijiet rari ta' blood clot. U jibdew jonqsu restrizzjonijiet tal-Covid f'Malta. Insermilkom dan huwa Joe Asha, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Gvern Federali Awstraljan bidel il-pariri tiegħu dwar it-tilqim kontra il-COVID-19 bl-AstraZeneca għal dawk taħt il-50 sena wara li irċieva informazzjoni ġdida dwar ir-rabta bejn it-tilqima u diżordni ta' blood clot rari. Il-Grupp Tekniku Awstraljan ta' konsulenza dwar it-tilqim iltaqgħu wara li l-Awtoritajiet Ewropej ikkonfermaw rabta u rakkomandaw li il-vaċċin Pfizer huwa preferut għal dawk adulti taħt il-50 sena li għadhom ma irċivewx l-ewwel doża ta' l-AstraZeneca. Il-Gvern jgħid li aċċetta il-parir mediku u l-ewwel doża ta' l-AstraZeneca għandha tingħata biss lill-adulti ta' dill-età fejn il-benefiċċji tal-vaċċin ikunu ċari ta' benefiċċji aktar mir-riski. Il-segretarju tad-Dipartiment tas-Saħħa Federali il-Professur Brendan Murphy jgħid li każi ta' blood clot marbuta mat-tilqim tal-AstraZeneca huma rari ħafna u t-tilqima għadha effettiva kontra il-COVID.
We now feel that at an abundance of caution, given that this syndrome seems to occur mainly in younger people for whom the risk of severe COVID is not so great, that there is a basis to have a preferred recommendation for those under 50. I want to reiterate that we are strongly encouraging those 50 and over to take up the AstraZeneca vaccine.
Il-Gvern pjana li kull persuna fl-Awstralja tkun offruta tal-anqas l-ewwel doża tal-vaċċin sal-aħħar ta' Ottubru bil-biċċa l-kbira jirċievu t-tilqima ta' l-AstraZeneca. Il-Prim Ministru Scott Morrison jammetti li iż-żmien li jsir dan it-tilqim kollu huwa diffiċli.
We expect that this will require some changes to the arrangements we have as part of the vaccination rollout, and this includes when we might expect first doses ultimately to be able to be offered to all Australians.
Inkomplu baktar aħbarijiet.
Il-Gvern Malti ħabbar il-ftuħ mill-ġdid ta' l-iskejjel minn nhar it-tnejn u pjan ta' kif ser jitnaqsu xi miżuri oħrajn fil-jiem l-ġejjin. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-priorità se tingħata lis-saħħa, l-edukazzjoni u lill-anzjani. Għalhekk minn nhar it-tnejn li ġej ser jiftħu child care centers, kindergartens u l-iskejjel primarji, l-erba jidħlu lura l-iskola l-istudenti tal-middle school u l-ġimgħa jidħlu lura għall-iskola l-istudenti tas-sekundarja. Mil-ġimgħa d-dieħla wkoll ser jibdew isiru xi operazzjonijiet fl-isptar u iżjarat fid-djar tal-anzjani, fil-waqt li mill-ħadd 18 ta' April ser jerġa' jibda isir il-quddies. Minn ġimgħa wara fis-26 ta' April in-numru ta' nies fi gruppi ser jerġa' jitlaq għal erba u ser jiftħu mill-ġdid il-ħwienet mhux essenzjali fil-waqt li ser jibdew jingħataw ukoll is-servizzi beqjusa bħala mhux essenzjali. Il-barijiet u ristoranti ser jibqgħu magħluqa bil-Prim Ministru jgħid li ser jibqgħu jingħataw is-sosten finanzjarju. L-attivitajiet sportivi lokali mhux ser jitħallew isiru għalissa. Dr. Abela qal li l-miżuri l-oħra ser jibqgħu fis-seħħ u ser jibqa' ikun hemm l-infurzar. Ir-regulatur tal-Mediċini tal-Unjoni Ewropea jgħid li sab possibilment rabta bejn il-vaċċin tal-COVID u l-AstraZeneca u l-komplikazzjonijiet rari ta' blood clot, imma jgħid li l-benefiċċji tat-tilqima huma ħafna aktar tajbin mill-periklu żgħir. L-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea rrevediet każijiet il-biċċa l-kbira mill-Ewropa u r-Renju Unit fejn 25 miljun persuna diġa ħadu it-tilqima. Instab li l-biċċa l-kbira tal-każi kienu irrapportati f'nisa taħt is-60 sena li kellhom effetti negattivi f'ġimgħtejn tat-tilqima. Imma skont l-informazzjoni bħalissa ma setgħux jidentifikaw fatturi ta' riskju speċifiku. Id-direttur eżekuttiv ta' l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea, Emer Cook, tgħid li spjegazzjoni possibbli tal-effetti negattivi rari tista' tkun ir-respons immunitarju għall-vaċċin.
The Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. This vaccine has proven to be highly effective. It prevents severe disease and hospitalization, and it is saving lives.
Sadattant, l-autoritajiet Ingliżi rrakkomandaw li il-vaċċin ta' l-AstraZeneca ma jingħatax lil dawk li għandhom taħt 30 sena fejn huwa possibbli. Il-kap tal-Kumitat Konġunt tat-Tilqim tar-Renju Unit, il-Professur Wei Shen Lim, jgħid li xorta dawk aktar żgħażagħ jibbenefikaw mit-tilqima.
Where we have an alternative vaccine, we feel on balance it would be preferable to offer the very youngest people who have no other health conditions the alternative vaccine instead of the AstraZeneca vaccine, really just on the side of safety rather than because of any particular significant concern about the risk from the vaccine itself.
F'Malta, il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji esprimiet tħassib serju u staqsiet kif in-negozji ser ikunu jistgħu jikkampaw e kif qed ikomplu jisofru telf. Il-Kamra akkużat lill-Gvern li qed jinjora kompletament l-imsieħba soċjali u fil-waqt li qalet li l-għajnuna finanzjarja li qed tingħata hija essenzjali dan mhuwiex biżejjed biex in-negozji joħorġu minn din il-kriżi. Wara li ilhom magħluqa għal żmien twil minħabba l-pandemija li ħafna negozji ser isibuha diffiċli jirkupraw speċjalment kif il-gvern għadu ma ħabbarx meta il-bars u r-restoranti ser jerġgħu jiftħu. L-istat ta' Victoria laqgħa l-ewwel ħaddiema mill-Paċifiku li waslu biex jaħdmu fil-qtugħ tal-frottu il-ħaxix tal-ikel. Aktar minn 200 ħaddiema mill-Paċifiku bdew ix-xogħol wara 14-il ġurnata ta' kwarantina fit-Tasmania u qegħdin jaħdmu f'farms fil-Viktorja. Il-Ministru ta' l-Agrikoltura fil-Viktorja, Marianne Thomas, tgħid li sa 1500 ħaddiem ser jingħaqdu f'dan it-tip ta' xogħol agrikolu fl-istat fil-ġimgħat li ġejjin. Dan ix-xogħol is-soltu kien isir mill-backpackers imma minħabba l-pandemija bħalissa dawn mhumiex qed jaslu l-Awstralja.
The industry generally would normally rely on many backpackers to help out with harvest. Backpackers are not coming back anytime soon. So it's really important that we continue to work with industry, as I am doing, to find ways in which we can continue to encourage a local workforce.
L-Italja huwa l-aħħar pajjiż li rreġistra aktar minn 100,000 mewta kaġun tal-pandemija tal-COVID. Il-pajjiżi l-oħra li kienu laħqu dan in-numru hekk kbir huma l-Istati Uniti, il-Brażil, il-Messiku, l-Indja, ir-Russja u l-Gran Brittanja. L-Italja bħalissa qed tiġġieled biex toħroġ mit-tielet mewġa ta' infezzjonijiet tal-COVID. Sena ilu l-Italja kienet introduċiet l-ewwel lockdown tal-coronavirus ta' kwalunkwe pajjiż Ewropew iżdissa wara xhur ta' livell konsistenti ta' każijiet ta' kuljum fl-aħħar jiem kien hemm żieda kontinwa f'infezzjonijiet ġodda. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison organizza biex jingħaqdu flimkien xi uħud mill-kollegi l-aktar anzjani tiegħu għal l-ewwel laqgħa tal-kabinet li ser jaħdem fuq problemi speċifiċi għan-nisa. Il-Ministru għan-nisa Marie Spain mexxiet il-laqgħa inawgurali f'Kembra. Hija tgħid li l-priorità ta' dan il-grupp huwa li ma ikunx hemm fastidju fuq il-post tax-xogħol.
Our purpose is to deliver practical, effective outcomes for Australian women in this process. The first priority, to respond to the remaining recommendations of the Respect at Work report, which we know is well underway in the safe hands of the Attorney-General, Minister Cash. Also this week, Minister Rustin and I will co-chair the Women's Safety Task Force meeting with all of our state and territory colleagues to discuss the next national plan on ending violence against women and their children.
Fl-isport, l-istaġun tal-futbol Malti għal darb'oħra ġie mitmum qabel iż-żmien wara li l-awtoritajiet tas-saħħa Malti naqsu milli ineħħu l-projbizzjoni fuq l-isport organizzat għal lanqas sa' 26 ta' April. Il-kompetizzjoni sportivi kollha, inklużi il-kompetizzjonijiet organizzati mill-Malta Football Association, il-UTFA u il-Gozo FA ġew inwaqfa fil-11 ta' Marzu wara id-deċiżjoni tal-Gvern li l-isport organizzat kollu ikun sospiż sa' 11 ta' April minħabba numru rekord ta' każijiet tal-COVID. Nar it-tnejn li għadda il-Malta Football Association flimkien ma' l-Aquatic Sports Association u il-Malta Basketball Association għamlu appell l-autoritajiet tas-saħħa biex jippermetti ir-ritorn tal-isport kompetittiv għalkemm bil-mod iżda dan ma sarx. L-ex-player tal-Lija Athletic Emidio Grech miet fl-età ta' 70 sena u kien lab ma' dan il-klab fl-istaġuni mis-snin 60 sas-snin 80. B'kollox kien lab 38 partita. Tħabret ukoll il-mewt ta' Giorgia Jus, ex-player ta' Vittorioza Stars, huwa lab ma' Vittorioza fis-snin 70 u 80.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp da' xejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra, Sydney u Darwin, ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, f'Hobart, Wollongong u Cairns u temp xemx mistenni f'Newcastle u f'Brisbane. Da' kien il-bulettin ta' aħbarijiet minn radju ta' SBS għallum il-ġimgħa id-disa' jum ta' xar ta' April ta' sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.